Нееман во реката Јордан. Слугите на Нееман го молеа да се одврати од неговиот гнев и гордост. Тие го убедуваа него да ја послуша едноставната наредба која пророкот Елисеј му ја даде. И така, Нееман отиде на реката Јордан и се изми 7 пати. Погледнете ја сликата. Нееман е многу радосен. Неговата лепра беше целосно исцелена. Елисеј не се плашеше од човек. Тој имаше доверба во Бог. Тој знаеше дека неговиот Бог може да направи се и знаеше дека луѓето мора да бидат послушни на Бог, за да бидат спасени во нивните проблеми.